на хвалях Радио Свобода у эфира «Выники дня». Мы расскажем про основные подеи пятницы, а нашими гостями будут вандровные музыки Евгения Манцевич и Верасень. У свой час яны проехали аутоспыном амаль праз увесь американский континент, а днями приехали у Прагу, где 10 сакавіка у них отбудется концерт у белорусской клубовни. Напередодні яны завітали до нас у гости у студию. У бліц-аналізе намеснік старшыні правоабарончага центру «Вясна» Валентин Стефанович отказывает, ці сапраўды улады готовыя де-факто ввести спісы неўязных з Беларусі. Усё гэта ды іншае пазней, а зараз Алена Ціханович з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Віцэ-спікер Еўрапарламенту Яцек Пратасевіч пацвярджае, што рэзалюцыя па Беларусі будзе ўхваленая праз два тыдні на сесіі ў Брусэлі. «Мы не хочам ізаляваць Беларусь», кажа Пратасевіч, але хочам дамагчыся перадусім вызвалення палітвязняў. Анатолю Лебедзьку дагэтуль ніхто не паведаміў, чаму яго не выпусцілі за мяжу. Апазіцыйны палітык лічыць, што такім чынам парушаецца закон аб уездзе ў Беларусь і выездзе з краіны. Галадоўніка Сергея Каваленку на валадарцы наведаў пастар Эрнст Сабіла, які спрабаваў угаварыць актывіста спыніць галадоўку.
Гэта яму явна ўнутрана не паспадабалася, ён перапыніў мяне, ну і паставіў сваю тыраду славясную, што ён галадоўкі не спыніць, ён спыніць галадоўку толькі тады, калі яго вызвуць, ён і будзе ў сям'і.
Намеснік старшыні партыі КХП БНФ Юрас Беленькі звярнуўся ў пракуратуру з просьбай абавязаць адміністрацыю валадаркі пакласці Сергея Каваленку ў цывільны шпіталь без усялякіх умоваў. У Смалявіцкім раёне сабрана больш за 5 тысяч подпісаў пад зваротам на адрас Александра Лукашэнкі з патрабаваннем адмяніць рашэнне аб размяшчэнні тут беларуска-кітайскага індустрыяльнага парку. Генпракуратура Кыргызстану завяла крымінальную справу па факце ўцёкаў са зняволення Ахмата Бакіева, роднага брата Курманбека Бакіева.
Алена Ціхановіч аглядала падзеі пятніцы і зараз пра некаторыя з іх больш падрабязна. Галадоўніка Сергія Каваленку ў турме на вуліцы Валадарскага ў Менску наведаў пастар Эрнст Сабіла, які спрабаваў угаварыць актывіста спыніць галадоўку. Аднак Сергій Каваленка кажа, што спыніць галадоўку толькі калі адменяць прысуд і ён вернецца ў сям'ю. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
У 1989 годзе на першым з'ездзе БНФ Эрнст Сабіла зачытваў Біблію, асвячаў палітычныя мерапрыемства. Пры ўчорашняй сустрэчы з Сергеем Каваленкам, сябрам партыі БНФ, пастар Сабіла адмыслова нагадаў пра гэтую падзею. Паводле пастара, ён працытаваў галадоўніку тое месца з Біблії, дзе патлумачана, дзеля чаго можна ахвяраваць целам.
У ахвяру годную Богу, вот у якую ахвяру, і для разумнага служэння вашага. Значит, это ахвяра несмиротная, это ахвяра такая, ну, коли приходится тогда нигде не доесть, не доешь на справе своей, не достать, не дости на справе своей, ахвяруй. Это ему явно внутренно не посподобалось, и он перепынил меня, ну, и поставил свою тираду словесную, что он голодовки не спынить. Ён будзе галадаваць да апошняга канца, ён спыніць галадоўку толькі тады, калі яго вызвуць, ён і будзе ў сям'і.
Айцец Эрнст Сабіла за савецкім часам больш за 10 гадоў адбыў у лагерах за свае рэлігійныя погляды. Ён кажа, што шмат бачыў галадоўнікаў, у тым ліку такіх, якія ішлі да канца. Пастар паабяцаў маліцца за маральны стан Сергія Каваленкі. Фізічны стан галадоўніка айцец Сабіла ацэньвае гэтак.
Што тычыць яго здароўя, відаць, што ўсё ж такі чалавек змардаваны. У яго не пытаўся, якія медыцынскія даныя, але відаць, што чалавек змардаваны. Хаця ён і прыйшоў сам, і ўйшоў сам, ну, але відаць, што ён схуднелы вельмі. Адчуваецца ў ім слабасць цілесная. Гэта, безумоўна, вынік муштруючых уладаў.
Цёвага сакавіка Сергія Каваленку аглядалі ў 9-й клінічнай бальніцы. Там Каваленку прапанавалі стацыянарнае лячэнне, але з умовай, што ён адмовіцца ад галадоўкі. Вядома, што Сергій Каваленка не прыняў гэтага ультыматуму, і яго вярнулі на валадарку. 9 сакавіка намеснік старшыні партыі КГП БНФ Юрась Беленькі звярнуўся ў пракуратуру з просьбай абавязаць адміністрацыю валадаркі пакласці Сергія Каваленку ў цывільны шпіталь без умоваў.
Чалавек у такім стане проста трэба ў лякарню класці. Ніякіх умоў, якія умовы могуць быць выстаўляцца зараз гэтаму чалавеку у такім фізічным стане? Толькі ў лякарні і ўсё.
Паводле апошніх звестак, Сергій Каваленка важыць 55 кілаграмаў. У яго пачаліся праблемы з ныркамі, ён горш бачыць і чуе. Жонка Сергія, Алена Каваленка, спрабавала перадаць мужу ў турму адмысловую медычную прыладу для прымывання страўніка, але ёй не дазволілі. Сказалі, што такія прылады ёсць у турэмным шпіталі, там могуць зрабіць прымывання страўніка ў любы момант, паведаміла Алена. Ці прапанавалі гэтую працэдуру Сергію Каваленку цяпер?
Гэтага я не ведаю. Прапанавалі яму ці не прапанавалі, не ведаю нічога.
Сергій Каваленка галадуе з перапынкам ад сярэдзіны снежня. Актывісту прысудзілі 2 гады і месяц зняволення за парушэнне адбыцця пакарання хатняй хіміі за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на навагодняй елцы.
Расказваў Олег Груздзіловіч. Цяперашнюю галадоўку Сергій Каваленка трымае ўжо болей за месяц. Ён схуднеў да 55 кілаграмаў і знаходзіцца ў цяжкім стане. Больш інфармацыі пра галадоўку Сергія Каваленкі і пра яго справу можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
Вы на хвалях радыё Свабода ў эфіры «Вынікі дня». Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, якога 7 сакавіка памежнікі не выпусцілі з Беларусі, дагэтуль не атрымаў ніякага афіцыйнага паведамлення пра тое, што яму забаронены выезд з краіны. Як лічыць апазіцыйны палітык, тым самым парушаны закон аб уездзе ў Беларусь і выездзе з яе. Паводле гэтага дакументу, асобе, якой часова забаронены выезд, павінны паведаміць пра гэта не пазней, як цягам 1 дня ад даты прыняцця рашэння. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Валеры Фадзеев, намеснік старшыні Канстытуцыйнага суду Беларусі ў яго першым складзе, пацвярджае, у законе аб парадку выезду з Рэспублікі Беларусь і ўезду ў Рэспубліку Беларусь грамадзянаў Рэспублікі Беларусь прапісана: грамадзяніна трэба абавязкова папярэдзіць, што яму не дазваляецца выязджаць за мяжу.
Государственный орган или иное юридическое лицо, принявшее решение о временном ограничении права гражданина на выезд из Республики Беларусь, не позднее 1 дня с даты принятия решения о временном ограничении на выезд, направляет гражданину соответствующее извещение. То есть повинен попередить, что ты не можешь выезжать за межу, потому что сапраўды граждане могут в этом выпадку, ну, видать, потерпеть некие убытки. И что тычется того, кто выконывая это решение, это органы пограничной службы.
Анатолию Лябецьку помежники пораили звернуться у подразделения департаменту громадянства и миграции по месту своего жихарства. Миновито там он может дознаться, чему его затримали на меже. Апозитивный политик сказал Свободе, что пойдет у департамент после выходных. Разом с Анатолием Лябецьком у Литву ехали еще 5 активистов ОГП. Им усім белорусские помежники дали дозвол на пересечение державной межи. Однако на зворотном шляху некоторых чекали сюрпризы. Так сябра политрады объединенной громадянской партии Александр Добровольский сказал Свободе, что теперь ведает цену слова белорусского офицера.
Я просто ехал из Вильни и у технику прошел контроль помежный, мытный. И уже тягник повинен был отправляться, тут подходит до меня помежник, каже, пройдемте на мытный догляд. Фактично, они меня сняли с тягника. Я им сказал, что это значит, что тогда я только до раницы буду чекать, больше тягников нема. И они сказали, не-не, мы вас посадим, не хвалюйтесь. И той майор, який мне это обещал, после зник, я зразумел, что такое слово белорусского офицера. Ну, провели нагляд, зразумело, ничего не знайшли. И покинули меня там. Дякую Богу, там у нас есть организация. Я поехал до лидера нашей районной организации в Островце Ивана Федоровича Крука. Я его переночевал раницей уже на технику, вернулся в Минск.
Белорусские помежники звернули особливую увагу и на старшиню выконкаму АГП Оксану Крышчанович. И она была у той группе, але верталась из Вильни у Минск автобусом.
В автобусе ехало всего 4 человека.
У автобусе ехали усяго 4 человеки, включаючи мяне. И нас более за годину протримали на мяжи. Усе прошли праз особистый нагляд. Мне так подалось, здалося, што памежнікі падазравалі, што гэтыя людзі нечым звязаныя са мной, бо іх увесь час пыталіся, ці не прасіў нехта іх перадаць некаму нейкія рэчы, і іх сумкі вельмі уважліва ператрэслі. Пасля таго, як праверылі гэтых трох людзей, памежнікі пачалі займацца асабіста мною. Перарылі ўсе мае рэчы, прагледзелі ўсе мае паперы, нават хацелі забраць блякнот з асабістымі запісамі. Мяне запрасілі на другі паверх да начальніка, і там цягам гадзіны, у іх былі нейкія праблемы з архтэхнікай, складалі акт мытнага нагляду. Мы вельмі хутка прайшлі літоўскую мяжу і спадзяваліся, што і беларускую пройдзем хвілін за 5. Але калі вакол нашага аўтобуса забегала вялікая колькасць памежнікаў, я зразумела, што тут нешта не тое. Яны доўга раіліся, і я ўжо была гатовая, як кажуць, з рэчамі на выхад.
Я ўжо была гатова з вещамі, скажам так, на выхад.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецкі і яшчэ 5 партыйных актывістаў раніцай 7 сакавіка накіроўваліся з Менску ў Літву. Лябецку беларускія памежнікі забаранілі перасякаць дзяржаўную мяжу. Тлумачэння адмовы яны не далі. Сам Лябецька лічыць, што трапіў у чорны спіс апазіцыянераў, якім улады забаранілі выязджаць у краіны еўразвязу. Беларускія ўлады афіцыйна не пацвярджаюць, што такі спіс існуе.
Расказваў Уладзімір Глот. Я нагадаю, што вы самі можаце выказацца наконт любых падзеяў у свеце. Беларусі 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску, ён працуе без перапынку.
Дык што, ўжо ўлады баяцца, што Лябецька як паедзе ў Еўропу, дык не вернецца? Дык што ж гэта тады апазіцыі не будзе? Вот табе маеш, ўжо не пускаюць, во, дурата.
Почула, что Лебедьку не пустили к соседям. Такое уражение, что мы живем у концлагеры, окутаны колючей проволокой. Наверное, обращены на всю жизнь, бо нема просвета.
266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску, ён працуе без перапынку. А як вы ставіцеся да забароны ўладаў на выезд з Беларусі за мяжу апазіцыйных палітыкаў? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Это дает такую характеристику влади. Вот это уже на самой справе есть история и признак просто нецивилизованного политического режима.
Это, как вам сказать, произвол официальных властей. Это право каждого человека выезжать или не туда, куда он хочет.
Смотрите, как Игнатия почему запрещает. Потому что они в оппозиции. Ну, так что тут непонятного?
Надо объяснять причины народу, почему нельзя ехать. Дело в том, что ведь и запретили чиновникам, судьям запретили выезд Евросоюз. Ответ власти пошли на эту меру. Показать, что это государство тоже имеет свое какое-то видение в политике, в общении.
Это порушение права у человека, по-перше. А по-другое, хай у нас не пускают за межу одного политика так званого. И не упускают, коли уже куды выедет. Пожадано, каб он выехал у Гагу и назад не приехал.
Я лечу, что это недобрая справа. Все люди должны выезжать незалежно от того, как к ним относится влада. Чем больше контактов, тем лепше будет и для Европы, и для Беларуси.
Запрет выезда за границу – это вообще само по себе неправильно. Человек должен иметь возможность самостоятельно путешествовать.
Нельга забаранять. Коли он лечит, что наша краина демократичная, то нельзя так робить. Эти люди змагаются за суверенитет Беларуси, за демократу, коли до его так поступили. Коли это слуговое. Те люди, которые его поддерживают, слуговые, чтобы они не выезжали туда.
Конечно, плохо сделали. Надо, чтобы люди выезжали за границу. Нельзя им запрещать выезжать. Надо выяснить, почему так произошло, и наказать виновных.
Это неправильно. На каком основании? Понимаете, это политика кнута и пряника. Она ничего хорошего не приводит. Но если один человек не нравится, он же не говорит, что всем надо запрещать.
Очень плохо. Кто им дал такое право? Куда хочет, пусть человек туда ездит. Я очень возмущен.
Потрясательно отношусь к этому. Причины должны быть, чтобы там сказать, там нельзя, нельзя. В политике они обычные люди. Имеют право делать то, что они хотят.
Жыхары Гомеля адказвалі, як яны ставяцца да забароны ўладаў на выезд з Беларусі за мяжу некаторых апазіцыйных палітыкаў.
Бліц-аналіз свабоды.
Ці сапраўды ўлады гатовыя дэ-факта ўвесці спісы невыязных з Беларусі? Ці гэта пакуль толькі новая тактыка перашкодаў для дзейнасці апазіцыйных актывістаў? Ці могуць улады пайсці на тое, каб унесці адпаведныя змены ў заканадаўства? На такія пытанні Віталя Цыганкова адказвае намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч.
Ці можна назвати гэта певним таким особним епізодом з Анатолієм Лебедьком, якого не випустили за межі Білорусі, з Олександром Добровольським, якого, наоборот, активно тресли на межі, не хотіли випускати в Білорусь, і з іншими. Ці можна сказати, що тактика уладов зараз так ось психологічно тиснути на активістів, і улади не вирішаються признати офіційно, і не відмовляють, що є ніякий спіс невиїзних?
Я б сказав, що з одного боку тут нічого нового нема, поскольку списи на межі гэта з'ява не нова. І ми завжди означали, що влади вельми часто використовують певні речі для контролю за переміщенням певних громадян, менавіта по політичних мотивах. І я сам особисто був 1,5 роки у списі на межі, і межі супроводжалася митним наглядом речей, транспортних сродків і так далі. Але тут є певний момент, що це супав з інформацією про те, що рыхтується нібито спіс зі 108 чоловік, яким буде обмежуване право на виїзд. І справа в тому, що законно обмежувати їх немогчимо. Закон зараз не предугрежує таких підстав. І, можливо, це може свідчити про некі нову тактику уладу по обмежуванню, ось поки за переміщенням громадян, менавіта по мотивах їх політичної діяльності, поглядів і так далі.
Ми ведаємо, що часом, коли уладам нешта не дозволяе рабіць закон, напрыклад, затрымліваць людзей за пляскання ў далоні на вуліцах, ніякі закон не дозваляў, яны гэта рабілі, затрымлівалі, а ўжо потым прынялі закон, які гэта апраўдываў. На вашу думку, чаму улады нібыта не збіраюцца прымаць ніякого законодавчого акту, які вось забраняў бы выезд, ці яны просто баяцца, што гэта будзе настолькі ўжо буральным антидемократичным решением, что это выключает непорозумение не просто там у оппозиционеров, а у широких народных массов?
Ну, по-перше, мы не ведаем, что там хочет сделать с уладой. И я, когда комментовал на фонд вот как раз этих списков, означал, что да, сегодняшнее законодательство не предугледживает таких подстав. Там есть перелик в законе подстав для обмежевания часового права на выезд, и этот перелик, он завершенный, и он не подлегает никому больше широкому толкованию. Але при жадании, безумовно, улады могут внести измены и подогнать, так скажем, законодательство под конкретные потребы. И мы вельми шмат бачили таких прикладов. Тот же закон об дактилоскопии. Треба было провести дактилоскопию массовую. Треба было эту задачу выполнить, але проблема то, что закон об дактилоскопии такой мощности не давал. И тогда были внесены адмысловые измены, то, что все войсково обязанные повинны проходить эктоскопию. Их прикладов вельми шмат. Ты же смены законодательства после летних акций у протеста, смены в криминальный кодекс после справы Белянского, когда криминализовали замежную допомогу цалком, показывает, что такое, в принципе, может практиковаться, когда закон будет подгоняться под конкретные потребы. И шукаться такие формулировки, которые будут дозволять обмежевывать право на выезд певным категориям. И, в принципе, это может не закрануть широкие народные массы. Бо вона може бути скерована на конкретну групу опозиціонерів, правоборонців.
Бліц-аналіз свободи.
Про магчымасць увядзення спісаў невыязных з Беларусі разважаў намеснік старшыні правабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч. Мы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня» и, нагадаю, некоторые подзеи пятницы. Вице-спикер Европарламенту Яцек Протасевич подтверждает, что резолюция по Беларуси будет ухваленная праз 2 тыдні на сессии в Брюсселе. Голодовника Сергея Коваленко у турме наведал пастор Эрнест Сабила, який беспоспяхово спробовал уговорить его спынить голодовку. Наместник старшини консервативно-христианской партии БНФ Юрась Беленький звернулся в прокуратуру с просьбой обовязать администрацию турмы покласти Коваленко у цивильный шпиталь без усяляких умовов. Анатолию Лебедьку дагэтуль не поведомили, чаму его не выпустили за мяжу. Оппозиционный политик лечит, что таким чином порушается закон об уезде и выезде с краины. У Смолявицким районе собрали более за 5000 подписов под зворотом на адрес Александра Лукашенко с потребованием отменить решение об размещении белорусско-китайского индустриального парку. Жыхары району спробуют провести референдум. Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Выники дня». Пасля леташняга амаль трохразовага абясцэньвання беларускі рубель апошнім часам пачаў узмацоўвацца. Цяпер абменныя пункты камерцыйных банкаў прымаюць даляр у калідоры 8000-8100 рублёў, пры тым, што ў канцы 2011-га курс амерыканскай валюты складаў болей за 9000 рублёў. Наколькі ўстойлівая тэндэнцыя росту курсу беларускай валюты высвятляў наш корэспандэнт Ігар Карней.
Пасля аб'яднання ў кастрычніку мінулага году дзвюх гандлёвых сесіяў на беларускай валютна-фондавай біржы курс рубля ўсталяваўся на знацы 8600 за даляр і ад таго часу досыць істотна вагаўся. Ад верхняй мяжы ў 9100 да цяперашніх амаль што 8000. У чым сакрэт цяперашняй стабільнасці нацыянальнай валюты? Гаворыць старшы аналітык Форэкс-клубу Беларусі Валерый Палхоўскі.
Секрета нету, скорее всего, в 2011 году он был немножко передевальвирован, даже чисто психологически. Если смотреть на уровне 8100, участники нормально меняются, объемы сохраняются, текущий курс, получается, их устраивает. Единственное, что мы лично предполагаем, что все-таки Национальный банк здесь на уровне около 8000 его встречает и выходит на рынок с интервенциями. То есть, приближившись к 8, он где-то на 100-150 рублей отскакивает вверх в область где-то 8200-8300.
На тле амаль што 200% мінулагодняй дэвальвацыі рубля і больш чым 100% інфляцыі бальшыня экспертаў схіляліся да думкі, што нацыянальная валюта аб'ектыўна не можа быць ніжэйшая за знаку ў 9000 ці нават 10000 за даляр. Нечаканае ўмацаванне рублёвых пазіцый многія эканамісты тлумачаць рэзкім павелічэннем амаль да 8 мільярдаў даляраў золатавалютных рэзерваў, найперш дзякуючы продажу Белтрансгазу і атрыманню крэдыту ад антыкрызіснага фонду Еўразэс, а таксама спрыяльнымі ўмовамі пастаўкі расейскіх энергарэсурсаў. Між тым, на думку фінансавага аналітыка Аляксандра Мухі, ад гэтага году на бюджэт цяжкім грузам кладзецца неабходнасць разлічвацца па ранейшых пазыках. Нездарма ўлады намагаліся атрымаць чарговы крэдыт ад міжнароднага валютнага фонду, каб часткова зменшыць гэты цяжар, але так і не знайшлі паразумення з патэнцыйным донарам. Суразмоўца лічыць, што выдаткі на абслугоўванне доўгу аслабяць пазіцыі рубля.
Давленне на валютныя рэзервы курс беларускага рубля ў 2012 і паслядуючых 13-14 годах будзе звязана з усталяваннем маштабных выплат завакупнага мінусного доўга, які, па нашым ацэнкам, складае около 33 мільярдаў долараў і около 90% ВВП. Начиная со второй половины 2012-го, по мере увеличения выплат совокупного внешнего долга, может вновь возобновиться давление на курс белорусского рубля из-за того, что лидеры уже стороны снижали.
Некоторые эксперты предрекают, что падению вартости рубля может посприять и пассивная компания, якая традиционно оттягивает на себе белизные объемы эмиссийных грошей. Адпаведна, укідванне вялікай колькасці непадмацаваных сродкаў падштурхне рост інфляцыі, якая сёлета запланаваная ў межах 20%. Ці не перабольшаныя страхі чакання пасяўнога сезону? Меркаванне выказвае аналітык Валерый Палхоўскі.
Понятно, что если этот процесс пойдет, то мы увидим, конечно же, ослабление белорусского рубля плавное. Хотя мы лично считаем, что Нацбанку и самому не мешало бы рубль немножко ослаблять. Все-таки реальный обменный курс усиливается у нас постоянно. То есть инфляция хоть и снизилась, но она остается. Номинальный курс держится на уровне, да еще и укрепляется. Все-таки реальный обменный курс получается усиливается. Это не очень хорошо для экспортеров. Особенно в свете планов на 1,5 миллиарда, которые мы запланировали, и плюс по внешней торговле.
7 сакавіка падчас брифінгу начальнику Галоўнага управления знешнеэкономичной политики Министерства экономики Роман Бродов заявил, что для подтримания конкурентоздольного экспорту у 2012 годе ослабление курса рубля не спотребится. А гэта значыць, што прынамсі ў бліжэйшай перспектыве ўлады не разглядаюць варыянты карэктавання рублёвага курсу ў прывязцы да асноўных валют.
Расказваў Ігар Карней. І болей інфармацыі пра эканамічную сітуацыю ў Беларусі і ў тым ліку і пра курс беларускага рубля на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Старшыня Нацбанку Беларусі Надзея Ермакова заявіла, што Беларусь зацікаўлена ў атрыманні новага крэдыту МВФ, але можа абысціся і без яго. Ці сапраўды сённяшні стан беларускай эканомікі дазваляе пакуль абысціся без новых замежных крэдытаў? Наколькі крытычная велічыня беларускіх даўгоў і як гэты цяжар уплывае на эканоміку? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамісты Ларыс Жаліба і Міхал Залескі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Экспертызу свабоды можна паслухаць у нашым эфіры ў наступнай гадзіне праграмы, і таксама яе можна прачытаць ці паслухаць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А зараз у эфіры вынікі дня. 9 сакавіка святкуе сваё 50-годдзе Генік Лойка. Адзін з лідараў першых нефармальных беларускіх моладзевых суполак «Талака» і «Майстроўня», знаны скульптар і культурны дзеяч, кажа, што галоўнай справай свайго жыцця ён лічыць беларускі нацыяналізм. З юбілярам пагутарала Валянціна Аксак.
Нягледзячы на паважную дату жыццёвага календара, спадар Лойка настойвае, што імя ягонае не Генаць, а Генік, бо так называла яго маці і так зазвычайна было паводле старабеларускай іменнай традыцыі, якая ўжо амаль знікла.
Форма Генік – это памяшальна-ласкальная форма, і ўжо ў дарослым стане можна было пад яе адносіцца. Пропагандую толькі таму, што мы губляем такія формы, таму ось я хачу даць ёй жыцця.
Траіх сваіх дзяцей ён з жонкай Аленай назваў згодна з родавым дрэвам і гістарычнымі персанажамі – Яраш, Кіра і Любарт. Пасля заканчэння беларускага тэатральна-мастацкага інстытуту Генік Лойка паспеў папрацаваць у музеі народнага дойлідства і побыту, у заслаўскім гісторыка-культурным запаведніку, у мастацкім каледжы імя Ахрэмчыка, у менскай мастацкай вучэльні імя Глебава. Цяпер ён вольны мастак і можа цалкам засяродзіцца на любімых праектах. Адзін з іх – пленэр пясчанай скульптуры «Пясок злятае, міт застаецца», якім ён захоплены больш за 10 апошніх гадоў.
У мяне быў настаўнік, і ён сказаў такія словы калісьці, што манументальны мастацтва пакідае пасля сябе такі след, што яго проста пасля не знішчыць. Атрымліваецца, мастакі стараюцца на гэтай зямлі не пакінуць след, а наследзіць. Вось мяне гэта ўразіла, гэта слова. І чамусьці вот так атрымалася, што ўся творчасць, скульптурная творчасць, засяроджваецца на пяску, на гіпсе, каб рабіць скульптуры і не пакідаць следу пасля сябе.
У гэтым жарце не ўся творчасць Генніка Лойкі. Ён зрабіў цэлы шэраг барэльефных дзеячаў беларускай культуры, мемарыяльных шыльдаў, надмагільны помнік паэту Анатолю Сысу. Ды няздзейсненая мара пра скульптурны твор грунтуецца на трывалым матэрыяле.
Ён ужо ёсць у праекце, ён абавязкова будзе зроблены. Калі ён на небе там стварыўся, значыць, тут на зямлі проста адлюструецца. Гэта будзе паркавая скульптура ў парку Янкі.
Юнацтва юбіляра прыпала на часы першых нефармальных моладзевых суполак – «Талака» і «Майстроўня». Захапленне нацыянальнай культурай, гісторыяй, рэканструкцыя фальклорных традыцыяў, спеўных святаў і народнага тэатру, змаганне за помнікі дойлідства і родную мову разам з сябрамі тых суполак сфармавалі персанальныя жыццёвыя прыярытэты.
Калі быў маладым, у мяне было шмат гурткоў, шмат напрамкаў дзейнасці. Розныя-розныя захапленні былі. Інстытут з мяне рабіў вузкага спецыяліста, а я стаў нацыяналістам шырокага профілі.
Гаварыў мастак Генік Лойка, які 9 сакавіка святкуе сваё 50-годдзе. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў эфіры «Вынікі дня». Мы нагадаем пра асноўныя падзеі пятніцы, а нашымі гасцямі неўзабаве будуць вандроўныя музыкі Яўгенія Манцэвіч і Вера Сінь. Яны ў свой час праехалі аўтаспынам амаль праз увесь амерыканскі кантынент, падарожжа ўзяло амаль год, а днямі яны прыехалі ў Прагу і напярэдадні канцэрту завіталі ў госці да нас у студыю. Нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся на конт падзеі ў Беларусі і свеце і нашых перадачаў. А зараз Алена Ціхановіч нагадае пра падзеі дня, звязаныя з Беларусю.
Віцэ-спікер Еўрапарламенту Яцак Пратасевіч пацвярджае, што рэзалюцыя па Беларусі будзе ўхваленая праз два тыдні на сесіі ў Брусэлі. «Мы не хочам ізаляваць Беларусь», кажа Пратасевіч, але хочам дамагчыся перадусім вызвалення палітвязняў. Анатолю Лябедзьку дагэтуль ніхто не паведаміў, чаму яго не выпусцілі за мяжу. Апазіцыйны палітык лічыць, што такім чынам парушаецца закон аб уездзе ў Беларусь і выездзе з краіны. Галадоўніка Сергея Каваленку на валадарцы наведаў пастар Эрнст Сабіла, які спрабаваў угаварыць актывіста спыніць галадоўку.
Гэта яму явна ўнутрана не падпадабалася, ён перапыніў мяне, ну і паставіў сваю тыраду славясную, што ён галадоўкі не спыніць, ён спыніць галадоўку толькі тады, калі яго вызвуць, і ён будзе ў сям'і.
Намеснік старшині партії КХП БНФ Юрас Беленький звернувся у прокуратуру з просьбою обов'язати адміністрацію Володарки покласти Сергія Коваленко у цивільний шпиталь без усіляких умовов. У Смолявіцькім районі собрано більш за 5 тисяч підписів під зворотом на адрес Олександра Лукашенки з потребуванням відмінити рішення об розміщенні тут білорусько-китайського індустріального парку. Генпрокуратура Киргизстану завела кримінальну справу по факті утеку з зневолення Ахмата Бакиева, родного брата Курманбека Бакиева.
Подій п'ятниці оглядала Аліна Тиханович. На 10 сакавіка дачнікі і жыхары Смалявіцкага району запланавалі правесці сход, каб абмеркаваць планы ўладаў пабудаваць на тэрыторыі району кітайска-беларускі індустрыяльны парк. Арганізатары сходу выступаюць з ініцыятывай правесці мясцовы рэферэндум на гэты конт.
У Смолявіцькім районі собрано більше за 5 тисяч підписів під зворотом на адрес Олександра Лукашенки з потребуванням відмінити рішення об розміщенні білорусько-китайського індустріального парка. Копії підписів і колективних зворотів накеровані так само амбасаду Китая. Люди заявляють, що їх палохають масштаби будівництва і те, що під заводи і фабрики відійдуть і урадливі землі, у тому числі приватизовані летища, зони відпочинку і Менський водозабор. Реакції Олександра Лукашенки амбасади Китаю поки нема. Тим часом ініціативна група працівників побудови китайського індустріального парку, яка складається з 8 чоловік, закликала провести місцевий сход 10 сакавіка о 13 годині на території садового товариства «Олеся». Гэты сход буде розглядати питання об ініціонуванні місцевого референдуму. Одна з сябрів ініціативної групи, спадарня Ірина, переконана, що такі масштабні проєкти повинні проходити обміркування на узровні місцевого референдуму.
Нам говорять власті, ви що, проти інвестицій? Ні, ми не проти інвестицій, но надо отличать кредиты и инвестиции. Известно, что китайцы не делают инвестиции, они выдают кредиты. Это целевой кредит. За эти деньги будут оплачиваться труд их рабочих и будет закуплено их оборудование. Но бедным белорусам придется отдавать эти 30 миллиардов.
Как плануется, китайские предприемства будут размещаться на территории у 80 квадратных километров. Теперь тут 15 вёсок и 30 дачных кооперативов. Больше господаров люди сталого веку. И не боятся стратить свою маёмость. Многие из них просто наполоханные. Говорится, один из таких дачников – Спадар Иван.
Многие оставили квартиру в городе детям, попереезжали уже жить сюда на дачные садовые участки и не могут понять, как в таком возрасте они могут приступить к чему-то новому строительству и почему, собственно, с ними пытаются вот так поступить.
Спадар Михаил так само категорично супроць гэтага будовництва.
Против, категорически против. Все на своем горбу в течение 20 лет все это создавалось.
Завтрашний сход не перший в Смолявіцьком районе, а Лен станет наибольш масштабным. На его запрошеные сябры 30 садовых товариств и вёсок, каже інший инициатор сходу Спадар Евген.
Следующий шаг, который обсуждается сейчас, это местный референдум Смолявіцького района, потому что если они хотят идти навстречу общественному мнению, если общественные слушания носят рекомендательный характер, то остается только референдум.
Информационную и юридичную допомогу жыхарам и дачникам Смолявіцького района забеспечивает громадянская компания «Говори правду». Один из ее лидеров Андрей Дмитриев. Удокладняем это сходу, який зберется завтра.
Зараз есть два питания, які з'являються принциповими. Перше питання – це відкриття документів, які пишуться з цього парку для громадськості. Тобто усіх розліків, чому це вовлі вигодне для Білорусі, чому це потрібно для Білорусі. А друге – створення інших пляцовок, на яких цей парк може бути будований.
Говорив Андрей Дмитрієв. Ви на хвалях Радіо Свобода і більш про ситуацію з побудовою китайського проєкту у Смолявіцькому районі на нашому сайті в інтернеті. Свобода.орг. І ви так само можете виказатися на гэты конт 266-39-52, номер автоотказника у Менску.
Люди протестуют против сноса их дачных поселков и прочих строений, деревень. Ну что, бедные наивные люди, их диктатор уже продал китайцам за доллары, поэтому там все расписано и им места уже нет на этой земле. Они вообще никто и звать их, как говорится, никак.
Интересная все же ситуация с экономикой нашей страны. Долгов набрали сверхразумного, а главное, совершенно безответственно. Если идти от частного к общему, государственному, то можно себе представить человека, живущего за счет того, что берет у соседей деньги и не только на жизнь, но и на погашение предыдущих долгов. Какой у него будет авторитет? Тунеядец. Да и в долг перестанут давать. А наше руководство пустило страну по этому пути. Да еще и с обиженной позой по отношению к МВФ. игнорируя понимание того, что кредиты этого фонда не предусматривают рефинансирование белорусских долгов. Нахальство – второе счастье. Особенно учитывая политическую обстановку и оскорбления в адрес политики европейских стран. Неудивительно, если на этот раз счастье пройдет стороной. И по делам, Виктория.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Чым ёсць свята 8 сакавіка? Святам барацьбы за правы жанчын ці ўскоснай дэманстрацыі іх няроўнасці? Дыскрымінацыя жанчын, рэальнасці выдумка феміністак? Ці смачны борщ у Лідзіі Ярмошыны? Чым павінна ахвяраваць жанчына дзеля кахання? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць заснавальніца мультымедыя часопісу 34 Ірына Віданова, спявачка Руся і культуролях Юлія Чарняўская.
Гэтую перадачу слухайце на нашых хвалях у нядзелю і пазней чытайце на сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А мы працягваем вынікі дня. Вандроўныя музыкі Аўгінія Манцэвіч і Верасень у свой час праехалі аўтаспынам амаль праз увесь амерыканскі кантынент. Падарожжа ўзяло амаль год. Днямі яны прыехалі ў Прагу, дзе 10 сакавіка ў іх адбудзецца канцэрт у беларускай клубоўні. А напярэдадні яны завіталі ў госці да нас у студыю.
Зорочка з неба ды упала да долу, ды упала да долу. Журылася ды красна дзяўчонка, хто давядзе да дому, хто давядзе да Казак маладзенькі на вароненькім кане, на вароненькім кане. Не плач, дзеўка, не плач, не журыся, я давяду да дому, я давяду да дому. Што і па мне красной дзяўчонцы даў весь фронт зажорыўся, даў весь фронт зажорыў. Не так роб, як тая радзіна, тая кровная маці, тая кровная
Яшчэ раз добрый вечар. З намі ў студыі, нагадаю, Верасень, гітарыст, спявак, Яўгінія Манцэвіч, скрыпачка і спявачка. Першыню за апошні час бачу вандроўных музыкаў, так бы мовіць. Вось вы ў свой час нават цэлы амерыканскі кантынент праехалі, таксама, я так разумею, з табурэтам, гітарай і скрыпкай. Наколькі ў сучасным свеце засталося месца для вандроўных музыкаў з вашага досведу?
Месца насамрэч шмат, і не толькі для вандроўных музыкаў. Мы на працягу падарожжа свайго сустракалі шмат вандроўных музыкаў, і мне так падаецца, што гэта такі добры спосаб не проста пабачыць, там, як жывуць іншыя людзі, але сканэкціцца так найбольш блізка гэта з дапамогай музыкі.
А вы паказвалі ўсім, канэкціліся, там, звязваліся з дапамогай менавіта беларускай народнай музыкі, ці у вас в основном репертуар не белорусский?
Ну, мы вырашили так, как мы из такого далекого края, когда ехали в Америце, ну, с Беларуси, это вельми далеко, и тому мы вырашили менавіта белорусские народные песни спевать. Троху, конечно, их, ну, трошку изменяли под наши некие аранжировки, так, как мы их зараз чуем. Але в основном белорусские, але потом, когда уже вельми шмат подорожничали, выучили еще украинские, литовские, мясцовые так само. На гішпанскай мове, на ангельскай.
Ось ёсць такі стэрэатып, што беларускія песні народныя, яны все такія змрочныя, сумныя, цяжкія, пра нядольку, пра бяду нашу, пра гароту. Гэта праўда? Ці ў вас было пра што вясёлае праспяваць?
Ёсць такое, большасць песень, якія мы спявалі, яны насамрэч такія, нават не той, што гаротныя, але яны больш павольныя і спакойныя, чым песні, напрыклад, тых народаў, якія жывуць у гарачых краінах, там, дзе кроў больш гарачая, чым у нас, не такая замерзлая.
Там, дзе сонца свеціць, таму што, ну, гэта не дзіўна, таму што у нас дзесьці 8 месяцаў зіма, ну, можа, 4 месяцы, ну, больш-менш тёпла, там, можа, тыдзень, калі на нас сапраўды жарко, и в этот час, ну, за тыдень нарадоваться на год вельми складано.
То бок у вас отчувание, что вся речь менавіта в климате?
Конечно.
Ну, так, было нават некое отчувание соромно было часом, что вот у нас, ну, литерально там, может, 3 песни веселых было у репертуары, и мы уже их так, наконец, вот так, альбо в самом початку так, как люди развеселились, и в конце, как им так само весело было, ну, развитываться с нами, а не сумно. Але вот, когда, например, сустракаем там литовцев, тоже нормально, сумные песни для их так самых это звыклая справа.
Іскарка, прыгалка, на дзічка ў мамыкі, іскарка, прыгалка, на дзічка ў мамыкі скакнула, прыгнула, к мамыкі на ручке скакнула, прыгнула, к мамыкі на ручке, шануй мяне, маманіка, последні вечар, шануй мяне, маманіка, последні вечар, а заўтры шанувала, да нікага будзе, а заўтры шанувала, да нікага будзе, выш шаўшы за вароты памінаць будзеш, выйшаўшы за вароты памінаць будзеш, дзе ж мая чадзенька падзівалася, дзе ж мая чадзенька падзівалася, ці сакалом, ці з лебядзёму поле паляцела, ці сакалом, ці з лебядзёму поле паляцела, з маладым коленькам паехала, з маладым. Іскарка прыгаў на дзічка ў мамыкі, іскарка.
Дзякую вялікі. Вам давялося шмат пападарожнічаць. Скажыце, дзе вас асабліва так цёпла прымалі? Дзе асабліва ўражаныя былі вашымі песнямі?
Ну, я думаю, што, калі так шчыра казаць, то гэта такія краіны, дзе яшчэ засталіся жыць і індзейцы, таму што яны, ну, я кажу пра ўсіх індзейцаў, таму што яны вельмі розныя, але ў нічым яны вельмі падобных на беларускіх вясковых такіх бабак ці дзедак. І з імі ўвогуле...
Нават маладыя?
Нават маладыя, на нашых таксама маладых хлопцаў, на вельмі простых, таму што яны напрыклад, не кажуць там дзякуй ці калі ласка, яны проста глядзяць цябе ў вочы, ну і глядзяць ці пусціць цябе да хаты, ці не пусціць, ці дапамагчы табе, ці не дапамагчы, ці верыць табе, ці не. І, напрыклад, і іхнія вочы, ну, мне вельмі спадабаліся. І гэта, мне здаецца, калі людзі глядзяць у вочы другім людзям, гэта ёсць на самы цёплы прыём.
Аўгіні, вы пагодзіцеся, што менавіта там, дзе індзейцы жывуць, было найлепей?
Можа быць, гэта неяк звязана, але там, я б сказала, у найбольш бедных краінах. Але так і здараецца, што ў найбольш бедных краінах больш захавалася індзейцаў, таму што там, дзе багатыя краіны, яны ў асноўным у рэзервацыях жывуць.
Вось вы параўналі індзейцаў з беларускімі вяскоўцамі, а вы па Беларусі спрабавалі так падарожнічаць, спяваць, спыняцца ў людзей?
Можа, гэтым летам паедзем, я так думаю, што, таму што яшчэ так дакладна так не спрабавалі. От хацелася б Беларусь. Беларусь такая невялікая краіна, 600 кілометраў, на 600 кілометраў можа пешкі прайсці, таму што што там ісці адзін месяц, а я ніколі, напрыклад, такія вялікія адлегласці не хадзіў.
А чаму так атрымалася, што спачатку свае песні вы там праспявалі дзесьці на далёкім кантыненце, у Беларусі яшчэ не атрымалася.
Ну, так атрымалася, што мы ўвогуле пачыналі сваё падарожжа і не ведалі, што будзем спяваць. Таму што наш вось сябра ўкраінец, які збіраў сваю каманду, ён рэжысёр-актор, яны рабілі свой тэатр. І мы таксама думалі спачатку, што мы будзем з нейкімі п'есамі ісці там ставіць сцэнкі. Але апынулася, што мы вельмі дрэнныя акторы і нашмат лепшыя музыканты. Вось мы вырашылі спяваць, і проста на працягу свайго шляху мы вучылі ўсё больш і больш песень. І таму вось да часу нашага вяртання ў Беларусь, мы ўжо назбіралі такі даволі вялікі рэпертуар, і зараз якраз ось той час, калі можна і па Беларусі хадзіць.
А што самае дарагое вы знайшлі ў гэтым падарожжы, з чым можна падзяліцца з беларусамі? Нейкая песня, якую вы прывезлі з падарожжа. Можаце падзяліцца з намі?
Ну,
скарбам.
Скарбам. Ну, можна на украінскай.
Мы можам украінскую праспяваць. Ну, таму што мы з украінцамі падарожжы.
Дзеля гэтага трэба было ехаць у Амерыку.
Такая украінская народная песня з Карпатаў. Гучыць яна ў арыгінале не так, як мы спяваем. Просто з намі ехаў хлопец украінец, і ён кожны дзень паглядзеў нейкі фільм і кожны дзень спяваў гэтую песню. І так спяваў, што нам прыйшлося ну, нейкі развучыць нормальна, каб уже граць ее разам.
Amen.
Вы свой час шмат попадорожничали. Коли на нечто глядишь весь час, не губляется отчувание, не зауважаешь уже некие речи, да? А коли вы вернулись на родзиму после долгой отсутности, ці было нечто, что вас моцно не куразило? Ці было отчувание, что нечто моцно изменилось за час, коли вас не было в Беларуси? И ці, может, просто на то, что вы и ранее бачили, вы поглядели иншими вачима?
Я бы сказал, что то, что наибольше изменилось за час нашего подорожа, это, ну, мы. Потому что, коли живешь на некой территории, то отчуваешь огульный настрой этой территории. Ну, вот такое некое воблако висит, вот из яго там то дожи капает, то нечто, что ты можешь быть, який заугодно веселый там, але ты отчуваешь это надворье, и вот есть такой некий климат, ну, у каждого месяца. И вот у Беларуси есть такое надворье, и коли ты выезжаешь в иншую краину, ну, это навод можно куда-то недалеко поехать, але коли далеко, это вогле так отчувальное. Ты чуваешь, что там иншее такое надворье ментальное. И коли ты чуваешь, что иншее надворье дворі ментальне, ти відчуваєш, що це, наприклад, не з тобою були ніякі речі там незрозумілі, а що це просто такий, такий стан, можна сказати, на цій території, в цьому громадстві такий стан. І коли приїжджаєш, знову попадаєш у цей стан і здається, що, ну, невірогодно, як люди можуть, ну, не вийти з цього стану. Ось сонце вийшло, все нормально. Ні, люди сидять на такої вельми депресивних таких нотах сидять. Ну, це, що мені так здалося.
Огиня вам.
Ну, я так само зауважила такую депресивность, але думаю, что это наибольш звязано с тем, что мы вернулись в такий час и пропустили такий год у Беларуси, коли были выборы, коли было 19 снежня, коли потом мы праз полмесяца после первого теракту мы вернулись. Ну, и люди были все такие напуженные, злые и, ну, удивились.
Сумные. Что... Вельми были.
Ну,
все
так,
знакомые были вельми
сумные. Так, и они казали, что вось...
Ну, плюс еще, напевно, экономичный кризис. Ці вы не зауважили такой особливой экономичной розницы, коли отъезжали и коли вертались?
Ну, экономичный кризис, конечно, так само был зауважен. Это немогчимо было не зауважить. Але я бы не сказала, что он вельми поплывал на настрой людей. Это, ну, не, навод не в горшу, не в горший бок, а не к... Наоборот, я радовалась, что люди изменяются вот такой бок, потому что я бачила, что люди начинают что-то разуметь, дякуючи этому кризису.
А разуметь что?
Разумею, что, мабуть, что-то не так у нашей краине, что коли немогчимо, например, у обменнику сдать, купить гроши, ну...
Ну, вот старшиня Нацбанку тогда говорила, а на во что вогуле людям эти замежные гроши, на во что валюта?
Я так само лечу.
Поедем не в Турцию, а поедем в иншее место.
Ну, а мне подобается, например, что белорусских грошей шмат. Вот мы, ну, ездили в Вильню недавно и залезли там одну гору в Вильні. Ну, і там такі стоїть такі для вогнища така, ну, видать, це старожитне таке місце, але зараз там, справді, можна розпалити таке вогнище на самій вершині гори. Наприклад, у мене був повний карман білоруських грошей, я підпалював вогонь цими грошами. Ну, у нас завжди з собою є.
Такі багаті?
Ну, да, ми усі вельми багаті.
Скажіть, коли вас нехто послухає і натхнеться, і вирішить чоловік з музичними здольностями, так само люди з музичними здольностями вирішать, чи не взяти гитару, скрипку, фортепиано с собой и отправиться по свете вандровать. Что бы вы пораяли, чего варто там позбегать, какие небеспеки могут шакать на шляху, и как варто рухаться, какие первые кроки робить?
Ну, варто берегчи свой инструмент. Ну, инструмент, конечно, лепш за все, коли он будет маленьким. Потому что...
Выбирайте самые маленькие инструменты.
После года подороже уже и гитара эта обрыдла, и скрипка уже не ведешь, какую руку покласть. Уже, ну, я уже навод думала, может, на флейте научиться играть, что-нибудь такое маленькое. Ну, и не бояться коммуниковать с людьми, потому что это навод, коли может быть страшно, сарамливо, то это наибольш цікавое, что може зустрітися у подорожі. Ніякі там ні краєвиди, ні архітектура, а менавіта люди.
А наколькі у вас були мовні ніякі вже напрацовки, коли ви починали тільки ваше подорожі? Наколькі ви добре на іспанській той же мові розмовляли, коли приїхали?
Ну, калі мы прыехалі ў Мексіку з США, то мы не размаўлялі ўвогуле.
То бок на поўны нуль быў.
Поўны, ну, можа быць, ведалі, як сказаць, «Sí, no, gracias» і «Buenos dias». Всё, больш.
То бок вы адправіліся ў падарожжа праз гішпаномоўны кантынент, ведаючы там 3-4 словы па-іспанску, так?
Так, але чым далей, тым больш мы разумелі, больш маглі сказаць слова, адно вывучылі другое, і ўжо ў канцы мы нармальна, мы вось так, вось як зараз сядзім тут у студыі па-беларуску размаўляю, мы ў Аргентыне ў Швайцы сядзелі на аргентынскім радыё і таксама размаўлялі па-іспанску.
Давайте на развітанне яшчэ сыграем што-небудзь, можа быць па-іспанску ўжо навучыліся.
Necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa mi parti. Ay arriba y arriba, ay arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, capitán, soy capitán, soy capitán. Ba ba bamba, ba ba bamba. Bamba, 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 para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de...
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце